uzavřít centra měst pro auta, zavést mýta, zakázat průjezd středem měst a nechat povolený vjezd jenom rezidentům a zásobování a zavést hromadnou dopravu zdarma? Pomohlo by všechno tohle k tomu, aby se především větším městům ulevilo od masivního automobilismu? Zkusíme se na problém podívat ze všech možných úhlů pohledu. A jestli nás posloucháte a nemůžete třeba najít místo k parkování, tak i vám hezký poslech. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes Vojtěch Benedikt, specialista udržitelné dopravy na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jste k nám sem na Pražské Vinohrady dorazil?
Já jsem dorazil pěšky, a to proto, že bydlím na pražském Žižkově, takže ta cesta je přibližně 2 kilometrová a moc hezká. Těmi vinohrady se velmi, velmi příjemně prochází. Jsou tu krásné široké chodníky, stromořadí v každé ulici, takže se tu rád procházím pěšky.
Škoda, trošku jsem si říkala, jestli vás nenachytám a neřeknete, přijel jsem autem a zaparkoval jsem před domem. Ale jsem ráda, že jste přišel pěšky. Myslím, že právě chůze je asi jedním z nejlepších, nejenom nejekologičtějších a určitě i ekonomičtějších způsobů dopravy po městech. Ale ještě se k tomu dostaneme. Praha je podle nejrůznějších průzkumů asi 13. nejzelenější město na světě. Znamená to tedy, že je ekologická a udržitelná?
Je to žebříček té zelenosti. Praha je 13. a znamená to, že má na svou rozlohu relativně hodně zelených ploch, ale ten žebříček nemluví o tom, jak jsou ty plochy využívané. Jsou to parky, nebo to jsou v pražském případě třeba pole nebo zbytkové zelené plochy, které jsou nevyužívané. Pokud se podíváme, kdo v tom žebříčku zvítězil, je to město, které pravděpodobně mnoho posluchačů nezná. Je to Charlotte v Severní Karolíně. A je to město, které je velmi zelené, a to díky tomu, že má velmi nízkou hustotu osídlení. Počet obyvatel tuším, že je kolem 800 tisíc. A většina z těch obyvatel žije v takových těch domcích typu americký sen, to znamená dům, kolem něj velká zahrada, možná bazén a příjezdovka a garáž. A díky tomu, že takhle nízká vlastně ta hustota osídlení je, tak je to všude daleko. A to znamená, že všichni ty obyvatelé se musí všude dopravovat autem. Často v té suburbi, v tom Charlotte, nejsou třeba ani chodníky a podobně. Takže ta volba, jako já jsem měl dneska volbu dojít sem pěšky, tak kdybych se měl procházet někde podél dálnice v nějakém americkém městě, tak bych pravděpodobně to auto zvolil.
Má to svá úskalí bydlet v nejzelenějším městě na planetě, jak jsme právě slyšeli. Vrátíme se zpátky ještě k udržitelné dopravě. Jaké jsou principy udržitelné dopravy?
Lze říct, že v současné chvíli se jedná zejména o emise, jak škodlivých plynů, tak oxidu uhličitého. Města by se měla snažit preferovat tu dopravu, která nejméně zatěžuje to životní prostředí. Zároveň ale města mají další problém, a tím je prostor. Města jsou 2D geometrie, centrum města je to nejžádanější území a ten prostor je v něm velice cenný. To znamená, pokud pak seřadíme ty způsoby dopravy i podle prostoru, který zabírají, je to další kritérium, podle kterého můžeme volit. Například ta prostorová náročnost, řekněme té automobilové dopravy, v českých městech se průměrně v jednom autě pohybuje 1,3 člověka, že většinou je to sám řidič, občas má teda spolujezdce. A zabírá to samotné auto nějaký prostor a plus to parkovací místo zabírá přibližně 10 až 12 metrů čtverečních. A když se v tom samém prostoru třeba řekněme ten jeden jízdní pruh, kdyby se místo tedy lidí v autě v tom jízdním pruhu pohybovali lidé třeba pěšky nebo na kole, tak to je 10 či 20 násobná kapacita, kterou vlastně se dokážou tou ulicí dostat. Pro takové zajímavé srovnání ulicí Karlovou, která vlastně míří ze Staroměstského náměstí na Karlův most, to je jedna z těch asi nejvytíženějších pro pěší v Čechách, se pohybuje denně stejné množství lidí jako na té severojižní magistrále, kterou máme tady přímo u budovy Českého rozhlasu. Ale ten prostor, který zabírá, je diametrálně odlišný. I kvalita toho prostoru je samozřejmě velmi, velice odlišná.
To, že přínos udržitelné dopravy by byl ekologický, to se vůbec nedá zpochybnit, ale co ten ekonomický přínos?
Zde bych například vycházel ze studie, kterou tuším v roce 2015 si nechala zpracovat dánská Kodaň. Oni se podívali na různé druhy dopravy takzvanou cost-benefit analýzou, vlastně srovnali, kolik stojí náklady na přepravu toho jednoho člověka a jaký to přináší ten benefit tomu městu a společnosti v tom městě. A myslím si, že tam zjistili, že jízda autem na 1 kilometr vychází asi na 50 eurocentů, co se týče budování a údržby té infrastruktury. Oni ty tunelové a velké dopravní stavby jsou hodně drahé. A jízda na koleje vyšla asi na 8 centů, takže ten rozdíl tam je
diametrální.
Je tam opravdu velký. A navíc, když započítali ty externality, jako je například ten zábor prostoru a to znečištění ovzduší, a zároveň ještě teda připočítali jednu zajímavou věc, a to, že lidé, kteří se dopravují po tom městě na kole, tak jsou ze zásady více ekonomicky aktivní v tom centru. To znamená, typicky člověk jede na kole a zastaví se v kavárně pro croissant a kávu, kdežto člověk, který jede v autě, tak nakoupí ve velkém obchodním domě za městem, tudíž nepodporuje tolik tu ekonomiku toho města samotného.
Vojtěchu, mají naše města stejné problémy v současnosti jako města ve vyspělých evropských státech? Nebo teď řešíme to, co oni měli už na programu, dejme tomu před 15-20 lety?
To je dobrá otázka. Často říkám, že nepotřebujeme křišťálovou kouli, abychom viděli budoucnost, kterou se můžeme vydat. Právě to srovnání těch amerických a třeba například nizozemských měst nám ukazuje určitou budoucnost, kterou se můžeme vydat. Například, už jsem tady mluvil o tom Charlotte v Severní Karolíně, ale například nizozemský Amsterdam se v tom samém žebříčku umístil na tuším 110. místě, takže velmi nízko. Přitom je to město, pokud posluchači v něm byli, tak je to město, které je velice příjemné a velice dobře se po něm pohybuje. Je samozřejmě známé davy cyklistů v ulicích, ale zároveň má velice propracovanou veřejnou dopravu, a to jak meziměstskou, tak v rámci toho města. Pokud se nacházíme jako české město na rozcestí a vybíráme si, kterým směrem jít, jestli necháme suburbanizaci jaksi růst vlastním životem a budeme tím pádem podporovat tu méně udržitelnou automobilovou dopravu, nebo se vydáme jaksi striktním plánováním toho města, se vydáme cestou té veřejné dopravy v kombinaci třeba s tím aktivním pohybem, tak můžeme si vybrat tu budoucnost podle těch měst, která jsou mírně napřed.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes specialista udržitelné dopravy na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vojtěch Benedikt. Asi každý z nás si někdy postál v nějaké dopravní koloně. Jak by tedy měla města k dopravě přistupovat, aby právě těm pravidelným raním a odpoledním kolapsům předcházela? Ale nedokážu si představit, že to, že všichni nasedneme na kola, je ta správná jediná cesta.
Samozřejmě nelze takhle paušalizovat, že všichni najednou musíme změnit své chování. Já si myslím, že je to postupný proces. V minulosti byla ta domněnka, že, a je to jak v českých, tak i zahraničních městech, že problém s dopravou, tedy automobilovou dopravou, lze vyřešit rozšířením té infrastruktury. To znamená, pokud dnes ráno jste na cestě do práce někde stáli v koloně, selský rozum říká, že pokud tuto ulici rozšíříme, řekněme, přidáme jeden jízdní pruh, ta kolona tam nebude. Ale z principu dopravní indukce vyplývá, že ta kolona tam bude znovu za několik let, a to z několika důvodů. Člověk je ochoten dojíždět do práce přibližně půl hodiny, je to průměrná hodnota, vlastně existuje takhle půl hodiny už od středověku, kdy lidé docházeli do center měst. A pokud se tedy rozšíří kapacita té komunikace, zrychlí se na ní ten dojezd, tak člověk, který se bude v několika příštích letech rozhodovat, kam se nastěhuje, tak se pravděpodobně nastěhuje dál za město a tím pádem bude ještě více zatěžovat tu dopravní infrastrukturu. Proto někteří lidé přirovnávají zvyšování kapacit dopravní infrastruktury jako řešení obezity povolením po opasku. To neřeší ten problém, řeší to pouze ten symptom. Řešení toho problému je mnohem komplexnější. Jedná se o kombinaci bezemisní veřejné dopravy, tedy zejména té kolejové, jako příměstské vlaky a městské tramvaje a tak dále. A samozřejmě ale ta aktivní doprava v tom musí hrát roli, protože když někam přijedu tím vlakem, tak taky bych rád ten zbytek cesty například došel nebo si půjčil kolo a dojel na tom kole, abych měl tu pozitivní motivaci, aby pro mě bylo nejvýhodnější, kdybych například přijel dneska z Černošic, aby pro mě bylo nejvýhodnější přijet sem vlakem na hlavní nádraží a zbytek dojít pěšky.
Podle řady zahraničních hodnocení patří české hlavní město k těm nejlepším v Evropě, co se týká systému hromadné dopravy. A přesto řada lidí, i těch mladých, dává přednost individuální dopravě. Už jsme mluvili o tom, že v jednom autě sedí 1,3 člověka. O té hromadné dopravě se tady spíš mluví jako, teď to řeknu v uvozovkách, o socce. Tak jak změnit tohle vnímání a pohled na hromadnou dopravu?
Ten název jsem slyšel, já osobně ho nepoužívám, já mám veřejnou dopravu velmi rád, nejraději.
Ani já.
Myslím si, že pokud se pohybujeme zejména po centru, tak z toho ten pocit takový nemáme. Tady přístup k těm tramvajím, metru, všechno to jsou v podstatě krásné stavby, velmi pohodlně se k ním dochází. Ale pokud se dostaneme třeba dále od centra, tak tam už zastávka tramvaje je v podstatě, nebo autobusu je v podstatě relativně nepříjemné místo s nějakou, řekněme, nevzhlednou plechovou boudou, polepenou plakáty a vlastně nepřináší to takový ten jako pocit komfortu z té jízdy, jako třeba například, kdybych byl býval z toho Jiřího s Poděbradcem dojel tou tramvají, tak to je vlastně i krásná cesta, jak v té tramvaji, tak při čekání na ní.
Vojtěchu, dělal jste si nějaký průzkum, jak hromadnou dopravu vnímají na západě, třeba v takové Paříži, v Londýně nebo v Berlíně?
Průzkum jako takový jsem si nedělal, ale existuje jedna taková věta, která to velice zdařile shrnuje. Civilizované město není to, kde mají všichni obyvatelé automobil, ale to, kde ti nejbohatší jezdí veřejnou dopravou. A například v tom Londýně jsem měl z veřejné dopravy ten pocit, že jezdí opravdu každý. Pokud se člověk pohybuje po tom opravdovém centru, tak vedle sebe na té sedačce sedí biznismeni z Top Bank, vedle dělníků, kteří jedou do práce. A je vidět, že tam ta veřejná doprava má velice vysoký statut.
V Praze od srpna podraží jízdné v hromadné dopravě. Důvodem jsou podle dopravního podniku a města Prahy zvyšující se náklady na provoz veřejné dopravy. Mě ale zajímá, jestli to v důsledku bude něco znamenat, jestli to bude třeba znamenat právě zvýšení automobilové dopravy, když už jsme před malou chvílí mluvili o těch spojených nádobách.
Pokud vím, tak to jízdné se zdraží pouze u jednorázových jízdenek, mělo by to být asi z těch 32 korun na 40 korun, ale u ročních jízdenek pro Pražany, které právě Pražané využívají nejvíce, tak tam zůstane cena stejná, což vychází přibližně na 10 korun na den. Je to takový hezký přepočet do 3650 korun. Myslím si proto, že Pražany jako takové to v zásadě neovlivní. Ovlivní to vyšší příjmy, až se třeba někdy vrátí ten turismus do Prahy. Doufejme, že ne v tak masové míře, tak to ovlivní ty příjmy dopravního podniku. Město v současné chvíli doplácí většinu na jízdné. To znamená, že cestující sám platí jenom malou poměrnou část toho, kolik opravdu stojí vypravit tu tramvaj a pořídit to metro.
Znáte nějaká města, kde je jízdné v hromadné dopravě zdarma?
Ano, pokud se nemýlím, tak v Lucembursku zavedli jízdné zdarma. Myslím si, že to i v rámci celého jejich malého státu. A tuším, že v Estonsku je město, které také testuje jízdné zdarma v MHD. Je to určitě zajímavá polemika ohledně MHD zdarma. Osobně nemůžu říct, jestli by to Praze výrazně pomohlo nebo naopak uškodilo. Ona udržitelnost rozvoje měst je stejně důležitá jako udržitelnost těch financí toho města. A jak jsme si teď řekli, tak většinu té částky doplácí město a ty výdaje dopravního podniku, protože máme jednu z nejrozšířenějších tramvajových sítí na světě. O to není levné to udržovat, takže ty nějaké příjmy ten dopravní podnik nejspíš potřebuje.
Váš odhad, kdy bude třeba do centra hlavního města zavedeno mýto?
Pravděpodobně bude, to je můj odhad. Kdy k tomu tak dojde, to je pravděpodobně politická otázka. Záleží proto, jak dopadnou příští a popříští volby a kteří politici například i s tím systémem metra do kampaně půjdou. Je to mírně politicky nepopulární, řekl bych, ale pokud politik zvládne dobře odkomunikovat, co vlastně to mýto znamená, že pro lidi, kteří bydlí uvnitř toho, řekněme, okruhu mýtného, tak se nic nemění, ty naopak budou mít volnější ulice, čistší vzduch a budou moci lépe zaparkovat, pokud budou někde před svými domy například. A pro lidi dojíždějící to bude znamenat větší motivaci naopak třeba přesednout do vlaků anebo naopak, řekněme, nevyhledávat ty cíle v tom centru města, když se potřebují někam dostat autem.
Ukázala v souvislosti s dopravou také něco pandemie? Nevrátila nás právě třeba z těch autobusů zpátky do osobních aut?
Pandemie je takový zajímavý fenomén, který vlastně změnil tu normalitu. To, na co jsme zvyklí každý den, ty ranní kolony, odpolední kolony, vlastně už máme takovou provozní slepotu. To toto považujeme za standard. A z mého pohledu ta pandemie tím, jak pohnula vším v naší společnosti, samozřejmě i dopravou, tak vyvstaly určité otázky. Zda ta normalita je ta správná, zda se máme vracet k tomu statutu quo, zda se máme vracet k těm ranním a odpoledním kolonám, nebo zda třeba existuje jiná alternativa. Například při těch prvních týdnech toho tvrdého lockdownu, který byl loni na jaře, tak na našich sčítačích, které sčítají cyklisty v Praze, tak ten počet se znásobil řádově několikanásobně během několika týdnů. Bylo to pravděpodobně proto, že lidé se třeba zdráhali používat veřejnou dopravu, ale zároveň, protože ulice byly velice klidné a bylo zde málo aut a lidi se nebáli v podstatě vyzkoušet si, jaké to je jezdit na kole po Praze. A mnohým z nich se to líbilo a věřím, že to může vytvořit tu kritickou hmotu těch lidí, kteří třeba v příštích volbách budou požadovat, aby se toto stalo novým normálem.
Dosáhla tedy auta v současnosti ve městech svého vrcholu, anebo ještě zdaleka ne?
Já si myslím, že ano. Například, omlouvám se za ten pragocentrismus, ale například v Praze od roku 1990 stouplo množství aut na 260% tehdejší hodnoty. Takže pokud vám připadá, že se vám v 90. letech řídilo v Praze lépe nebo v jakémkoliv jiném městě, tak je to pravda. A není to proto, že by se omezovaly komunikace nebo něco podobného. Jde o to, že tady těch aut je mnohem více. V Praze je aut téměř stejně jako lidí. A to číslo stále stoupá. Takže z mého pohledu je to neudržitelné. A stejně jako v době, kdy takto stoupaly počty koní na začátku 20. století, došlo k tomu vrcholnému počtu koní ve městech, tak přibližně tak se nacházíme v tuto chvíli i co se týče množství automobilů, podle mého názoru.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory a naším hostem je dnes specialista udržitelné dopravy na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vojtěch Benedikt. Už jsme o tom také mluvili, nejčistším způsobem dopravy je chůze. Jaké bariéry nám ale v chůzi po městě brání a jak je třeba můžeme odstranit?
Bariéry v chůzi jsou to od drobných věcí, jako například vysoké obruby, řekněme u přechodů, které nejsou ještě bezbariérové, to jsou ty nejdrobnější věci. Může to být například absence přechodů na všech čtyřech nebo více ramenech křižovatky, takže člověk musí trochu jako obcházet. Až po ty největší, jako například řekněme dálniční nebo železniční stavby, které protínají to město a těžko se přes ně prochází. Samozřejmě některé tyto liniové stavby jsou potřeba, ale je nutné zajistit tu pěší, řekněme, prostupnost tím územím, aby ta chůze pro mě nebo pro obyvatele města byla tím nejpřirozenějším způsobem té dopravy. Abych, když si řeknu, chci si zajít nakoupit nebo do práce, aby ta chůze jako první mě vlastně napadla, že to je ten vhodný způsob dopravy.
Když už jsme se dotkli železniční sítě, tak ta je historicky v České republice velice hustá a bohatá. Využíváme ji dostatečně?
Co se týče centrálního regionu České republiky, tak ji využíváme dostatečně, řekl bych, že až nadkapacitně. Tuším, že nejvytíženější místo té železniční sítě České republiky je železniční most v Praze na Výtoni.
Já to ještě trošku obrátím. Možná, že bychom dokázali železnici příměstskou a ve městech vytěžovat ještě víc, kdyby vlaky jezdily včas a kdyby jezdily na čas. Ale nemohou právě při plánování dopravy a odlehčení automobilismu třeba nějak víc, kromě železnice, pomoct i nové technologie?
Ano, já bych raději zůstal teďka ještě chviličku u té železnice. Můžeme to považovat za novou technologii u nás v Čechách, vysokorychlostní tratě. Mluví se o nich už desítky let, teďka více než obvykle, takže doufáme, že se v brzké době začnou i budovat. A právě ta vysokorychlostní trať by dokázala odlehčit, protože to je nová trať, která se postaví, dokáže odlehčit těm regionálním tratím. To znamená, že bude moci přidávat další soupravy, budou jezdit více na čas, protože se nebudou muset míjet s těmi rychlíky, které dneska využívají stejnou železniční síť. A například v Praze je v plánu vytvořit takzvané Metro S, což bude podzemní systém několika železničních tunelů, které vlastně budou přivádět tu regionální dopravu přímo sem do centra. Zde nejblíž k Českému rozhlasu by měla být stanice Praha Opera, která vlastně bude podzemní propojená i s hlavním nádražím.
Jak moc je to utopie? Můžeme se toho ještě dožít?
Já doufám, že ano. Já věřím, že se toho dožijeme. Je to investice velice nákladná, ale je to investice, která je potřebná k udržení udržitelné dopravy v tom regionu středočeském, protože více a více lidí dojíždí do Prahy za prací a jak jsme říkali na začátku, ten prostor je tu omezený a nemůžeme se sem všichni vejít, pokud budeme dojíždět jenom těmi auty.
Trošku jinam zaměřím od nových technologií k udržitelným palivům do aut, do letadel. Paliva, která neprodukují tolik emisí a škodlivin. Znamenalo by tohle třeba pružnější a rychlejší inovace v automobilovém průmyslu a tudíž i odlehčení automobilové dopravy ve městech?
Součástí řešení je určitě bezemisní způsob automobilové dopravy. Ale není to to řešení. Často se mi zdá, že na té platformě, když se diskutuje o udržitelné dopravě, tak většinu z toho prostoru zaujme elektrické auto nebo auto na vodík. Ale znovu to je řešení symptomu. My řešíme teda externality, jako je znečištěné ovzduší a v některých případech i hluk. Ale stále neřešíme ten prostorový problém, který může být vyřešen jenom jiným způsobem dopravy, který je mnohem kapacitnější. Zároveň s automobilovou dopravou přichází i zdravotní problémy, protože je to neaktivní způsob dopravy. Člověk většinou od své garáže až po tu podzemní garáž v práci se nehýbe, sedí a zároveň je to třeba i stresující, pokud zrovna teda stojí v těch kolonách a tak dále.
Čím by se tedy města měla zabývat urychleně v souvislosti s dopravou a rozpínáním automobilismu?
Spojení slov města a urychleně je problematické. Já to přirovnávám k obří zaoceánské lodi, která dokáže měnit kurz přibližně jeden stupeň za rok. Takže otočit ten kurz bude opravdu trvat velmi dlouho. Ale pokud jsme se bavili předtím o městech, jako je třeba Amsterdam, tak když si člověk vygooglí fotky Amsterdamu ze 70. let, tak uvidí ulice, které jsou velmi podobné českým městům dnes. Znamená ulice, které jsou po obou stranách obloženy auty, většinou jsou velmi nepřívětivé pro chodce. A v 70. letech došlo k protestům obyvatel, kteří požadovali po svých politických představitelích změnu, požadovali radikální změnu. A tu změnu můžeme vidět dneska, ale nelze to takhle udělat přes noc. Myslím si, že města můžou začít od těch nejlevnějších projektů, to znamená zpříjemnění prostoru pro pěší a propojení různých oblastí a městských částí a zároveň jedna z těch nejlevnějších investic je investice do cyklistické dopravy.
Udržitelná doprava. To bylo téma uplynulých minut a já za ně děkuju Vojtěchu Benediktovi, specialistovi udržitelné dopravy na pražském IPRu. Díky, že jste si udělal čas, že jste sem přišel.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.